Вітаю вас. У пінскай сярэдняй школе нумар 10 ствараецца музей дзяцінства. Ідэя нарадзілася год таму, калі ў маладым мікрараёне Пінска адкрылася новая школа. Тут навучаюцца больш за 1300 хлопчыкаў і дзяўчынак, у тым ліку дзеці з парушэннем апорна-рухальнага апарата, для якіх у навучальнай установе створана безбар'ернае асяроддзе. Пераступаючы парог музея, яны будуць трапляць у казачную атмасферу. Па задумцы арганізатараў, гэта будзе прастора, якая адлюстроўвае шматгранны свет дзяцінства. Зараз з дапамогай дзяцей, бацькоў і настаўнікаў фарміруецца музейны фонд. Археолагі – дэдэктывы мінулага. Пад такой назвай у археалагічным музеі Бярэсце, філіяле Брэсцкага абласнога краязнаўчага, стартаваў новы забаўляльна-пазнавальны праект «Сярэднявечнае асяроддзе». Праводзіцца ён у межах праграмы «Музейны тыдзень». Ужо існуюць аўторак для цікаўных, модны чацвер, музычная пятніца. Арганізатары пастараліся зацікавіць першых удзельнікаў археалогіяй і гісторыяй. Для пачатку іх азнаёмілі са старажытным артэфактам, што захоўваецца ў фондах музея. Сярэднявечнай драўлянай нажной ступай для вытворчасці круп са збожжавых культур, якая датуецца 13-м стагоддзем і была знойдзена на тэрыторыі гарадзішча Бярэсце. Яна стала першай са знаходак, прадстаўленых у новай серыі выстаў «Экспанат лета». Тут можна было пачуць гісторыю стварэння музея, адкрыцця першых раскопак, праведзеных пад кіраўніцтвам доктара гістарычных навук прафесара Пятра Лысенкі, даведацца пра методыку працы, а таксама далейшыя планы археолагаў. Лепшыя мастакі і мальеры з усяго свету з'ехаліся ў Барселону. Там у вышэйшай школе мастацтваў адкрылася міжнародная выстава эмальернага мастацтва. Гэты форум праходзіць штогод у найбуйнейшых гарадах Еўропы. Адзіным прадстаўніком ад нашай краіны быў член Беларускага саюза мастакоў, заслужаны дзеяч мастацтваў Рэспублікі Беларусь, берасцеец Мікалай Кузьміч. Ён прадставіў некалькі сваіх маленькіх шэдэўраў, сярод якіх праца з серыі «Курган». А ў каталогу, выпушчаным да адкрыцця выставы, выдаўцы прэзентавалі яго галоўную, знакавую працу – адноўлены крыж Ефрасінні Полацкай. У Іванаўскай раённай бібліятэцы імя Панфёрава дзейнічае незвычайная выстава «Кніжныя навінкі лета». Аформленая яна на відавоку, у вокнах. Кнігі размясцілі проста на падваконнях. Людзі, праходзячы міма бібліятэкі, могуць спыніцца, азнаёміцца з выданнямі і зайсці ў бібліятэку, каб узяць кнігу. Рэкламуюцца самыя папулярныя кнігі сезона, выданні, ў якіх увекавечаны подзвіг народа ў Вялікайчыннай вайне. Кнігі, прапанаваныя для чытання самімі чытачамі з іх хатніх бібліятэк. Кожны жыхар Івановскага раёна можа выбраць кнігу на свой густ. Васіль Барысюк з Брэста для канала «Культура».